taon lang nakalipas,
wala na sila. Won't go to waste.
Mga isyung tinututukan.
Maganda nga sana na ang tungtungan ng prinsipyo.
No longer will abuses be tolerated.
Mga pangyayaring binabantayan.
Malipong sira sa sistema ang kailangan sa
open for them.
Mga impormasyong dapat malaman ng bayan.
Not at this point.
Well, sir, I think it's you. But finding na maabuso ng sistema.
Narito ang DCUT News Headlines.
Magandang hapon. Ngayon ay Lunes, ika-anim ng Abril taong 2015. Ang oras ay ganap ng 4 minuto makalipas ang 2:00 PM. Ako si Alan Francisco.
At ako naman si Tricia Reyes.
At sa ulo ng mga balita. Zero casualty sa Bagyong Chedeng, naitala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Updates kaugnay ng naturang bagyo at sa ating ulat panahon, alamin mamaya sa Pag-asa.
Pinakamababang public satisfaction ratings ni Pangulong Aquino mula nang maupo siya sa pwesto noong 2010 na itala ngayon ayon sa isang survey.
9 na katao na italang nasawi sa pagunita ng Semana Santa 2015 ayon sa NDRRMC.
At nominasyon para sa susunod na dekano ng UP College of Mass Communication nagpapatuloy.
Narito ang detalye ng mga balita. Inihayag ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na wala silang naitalang nasawi dahil sa Bagyong Chedeng. Batay sa pinakahuling report ng ahensya, mahigit sa 700 pamilya ang naapektuhan ng bagyo sa mga probinsya ng Isabela at Aurora. Nakauwi rin anila sa kanikanilang mga bahay ang mahigit sa 500 pamilyang evacuees mula sa 2 nabanggit na probinsya.
Samantala, kaugnay ng balita hinggil sa Bagyong Chedeng, sinabi ng Pag-asa na nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 10 ng umaga. Kahapon ay naitala ng Pag-asa ang paghina ng naturang bagyo at naging low pressure area na lamang. At para sa karagdagan at mas komprehensibong updates kaugnay ng naturang bagyo at pati na rin ang ating ulat panahon, alamin natin yan mamaya sa Pag-asa.
Samantala, naitala ang pinakamababang public satisfaction ratings ni Pangulong Benigno Aquino III mula nang siya ay maupo sa pwesto noong taong 2010 ayon sa resulta ng survey na isinagawa ng Social Weather Stations o SWS. Bumagsak sa 11% ang satisfaction rating ni Pangulong Aquino mula sa 39% noong Disyembre ng 2014. Ayon sa SWS, nabawasan ng 28% ang ratings ng Pangulo at bumaba ito mula sa good patungong o moderate category. Gayunman, lumabas din sa naturang survey na 50% pa rin ng mga respondents ang hindi sang-ayon o tutol sa pagbaba sa pwesto ng Pangulo, habang 32 dito ang sang-ayon at 18 ang hindi patiyak. Isinagawa ang nasabing survey noong 20 hanggang 23 ng Marso na mayroong 1,200 respondents.
Iminungkahi ni Isabela Representative Rodolfo Rodito Albano III ang pag-imbita sa ilang civil society leaders sa mga pagdinig ng Bangsamoro Basic Law o BBL. Ayon kay Albano, ito ay isang paraan upang makita ng mga civil society leaders ang salaobin ng mga kongresista kaugnay ng BBL. Pagigiit pa ni Albano, maipaliliwanag ng mga mambabatas sa mga nasabing lider ang mga probisyon ng BBL na mali at labag sa saligang batas. Dagdag pa niya, malalaman din ng Peace Council leaders na hindi political grandstanding ang pagsusulong ng panibagong pagdinig ukol sa nasabing usapin.
Inihayag ng NDRRMC na halos 9 na katao ang nasawi, 54 ang nasugatan at 1 ang nawawala sa mga insidente ang kanilang naitala noong Semana Santa. Ayon sa pinakahuling update ng ahensya, naitala ang 9 na insidente sa Cagayan Valley, Southern Luzon, Eastern Visayas at Region 10 o Northern Mindanao. Ayon pa sa naturang update, kalahati sa bilang ng mga nasugatan ay mula sa papasaherong jeep na aksidente sa Angono, Rizal.
Iniyayag ng Embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia na 79 na Pilipino mula sa Yemen ang posibleng makauwi na sa bansa. Ito ay matapos nilang makilahok sa mandatory repatriation program ng gobyerno dahil sa kaguluhan doon. Ayon sa Embahada, 54 sa bilang na ito ay mga lalaki habang 43 naman ay mga babae. Inilikas na rin ang 79 na mga Pilipino sa nasabing lugar sa tulong ni na Philippine Ambassador to Saudi Arabia Ezedine Tago, ng ilang embassy personnel at ng Philippine Consulate sa Jeddah.
Samantala, sa ibang balita, pinayuan ng isang doktor ang publiko na mag-ingat sa sunburn o ang pagkasunog ng balat, lalo na ngayong panahong ng tag-init kung saan nauso ang pagbabakasyon. Sa programang Health Matters ng DCUP, sinabi ng isang eksperto mula sa UP Philippine General Hospital na si Dr. Jose Joven Cruz na ang sunburn ay posibleng magdulot ng mas komplikadong health problems gaya ng cancer.
Ang pinaka-importante ho kasi dyan ay ma-prevent nyo. Sabihin na natin na ayaw nyong mangitim, mag-sunblock kayo. Pero ang mas mahalaga na kailangan nyo bantayan doon, kung lagi kang nagsasunburn, malaki yung chance na magkaroon ka ng isang tipo ng skin cancer na dahil sa sun exposure, UV exposure. Iba naman yon sa skin cancer na galing sa burn. So summer pa rin, tag-init ngayon, marami rin nasusunog. Avoid nyo rin yung mga bagay na pwedeng magningas at pwedeng masunog. Ibang klaseng cancer na yon kapag ikaw ay nasunugan, pero skin cancer pa rin.
Pero sakaling mayroon ng sunburn, sinabi ni Cruz na mas mainam na ipokonsulta ito sa espesyalista upang maagapan at hindi na lumala pa.
Sa madaling salita, laging isang word lang, prevention. Prevent mag-sunburn. Prevent masunog kung kaya. Prevent na mag-atubili na pumunta sa doktor kung kinakailangan.
Ang tinig ni Dr. Jose Joven Cruz ng UP Philippine General Hospital.
Samantala, sa puntong ito, unahin na muna natin ang ulat panahon at hingin na rin po tayo ng updates kaugnay ng Chedeng mula kay Pag-asa weather forecaster Binibining Shelly Ignacio. Magandang hapon po, Binibining Ignacio.
Magandang hapon sa iyo at sa ating tagapakinig. Para sa ating lagay ng panahon, itong binabantayan nating low pressure area na dating si Chedeng ay namataan sa layong 410 km west-northwest ng Lawag City. At dahil dyan, inaasahan natin ang pagganda ng panahon dito sa mga rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos Region. Pero maging handa pa rin po tayo sa light to moderate rains and thunderstorm kasi meron pa rin pong epekto itong low pressure area habang papalayo po ng Philippine area of responsibility. At wala po tayong nakataas na gale warning, kaya maaaling pong pumalaot ang alimang uri po ng sakyang pandagat. At ang araw ay lulubog mamayang 6:08 ng gabi. At ang ating Philippine Standard Time ay 2:12 ng hapon. Ako po si Shelly Ignacio ng DOST Pag-asa, nag-uulat.
Okay, Binibining Ignacio? Binibining Ignacio, si Alan ito. No, ang tanong ko naman ngayon kasi though itong si Chedeng nga ay talagang formal lang nakaalis o nakalabas sa ating parno, itong last week, particularly this past 2 days, ay may ilang lugar sa bansa ang nakaranas ng mas mainit na panahon kahapon at nung nakaraang araw nga, particular dyan sa Cavite at dito nga po sa Maynila. Ano po ba ang paliwanag ng Pag-asa kaugnay nito?
Dahil terminate na po yung northeast monsoon, kaya sa madaling salita po ay dry season na po tayo ngayon. So naranasan po natin yung mainit na panahon at isa rin po yan sa dahilan kung bakit humina po itong si Chedeng dahil po dry season tayo.
Okay, so ngayon masasabi na natin panahon na tag-init sa Pilipinas.
Apo, tama.
Okay, so with that, maraming salamat sa iyong ulat, panahon at sa karagdagang information na kay Binibining Shelly Ignacio mula sa Pag-asa.
Ang oras ay ganap ng 13 minuto makalipas ang 2 ng hapon. Magbabalik ang DZUP News headlines makalipas ang ilang paalala. Halika na makinig sa DZUP
Ang kailangan ko, nanay, hindi pera.
Ma! Magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mangibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602 Kasalika.
Psst! Kung malapit lang naman ang pupuntahan mo, bakit mo papipiliin ito? Kung pwede naman sumakay ka na lang sa bisikleta, o mas maganda pa, maglakad ka na lang. O diba, mas healthy pa.
Maglakad o magbisikleta para makatipid sa gasolina. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP News Headlines.
Nagbabalik ang DZUP News Headlines. Ako si Alan Francisco.
At ako naman si Trisha Reyes.
Samantala, sa puntong ito, kaugnay ng ulat hinggil sa zero casualty sa bagyong Chedeng sa bansa at sa report na rin ng NDRRMC. Kaugnay ng pagunita sa Semana Santa last week, ay hingi tayo ngayon ng update sa tagapagsalita ng ahensya. Kausapin natin ngayon sa linya ng ating telepono si Ms. Romina Marasigan. Good afternoon po, Ms. Marasigan.
Magandang hapon po sa inyo at magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay.
Okay, Ms. Marasigan, unahin po natin itong bagyong Chedeng. Zero casualty ang naitala po ng NDRRMC sa panalasa nito sa bansa. Maaari po ang malaman kung ano po kayo mga posibleng dahilan na kung bakit nakamit itong zero casualty so far?
Yeah, so far ano, ay wala naman tayo natatanggap na balita tungkol sa casualty count dahil dito sa bagyong Chedeng. Ang unang-una, malayo pa lamang ang weather disturbance na ito ay talaga namang puspusan ng ating pagmomonitor at pagbibigay impormasyon sa ating mga kabayan dahil sa bagyong ito. Kung matatandaan natin, nung una ay almost naging super typhoon ng kategory ng bagyong Chedeng hanggang sa unti-unti nga bumababa ang kategory nito at umabot pa ng tropical depression bago tumama ito sa kalupaan ng ating bansa. Malaking factor na rin na humina na ito kaya hindi masyadong manalasa no, ang kanyang epekto sa mga lugar kung saan ito ay naglandfall at tumahak ng kanyang track. Ang pangalawa dito ay yun talaga naman ng ating national government, ang ating local governments ay talagang very active naman po sa pagbibigay at paghahanda para ng informasyon at ng mga kagamitan para dito sa bagyo. And of course, ang ating mga kaagapay sa pagbibigay impormasyon at pabala sa ating mga kababayan ay ang media kung saan kahit na Semana Santa ay talaga mga 24 oras ay kapiling natin at nagbibigay ng paalala sa ating mga kababayan.
Okay, and actually Ms. Marasigan, no, I understand na itong ang si Chedeng ay pumasok ng ating PAR noong Wednesday at inaasahan ang mananalasa sa mga probinsya ng Isabela at Aurora noong Linggo particularly. Sa nabagit yung kaninang mga dahilan, una yung pagbago ng direksyon neto, tama po ba?
Yung sa pagbago ng direksyon, ang very minimal at konting pag-angat lang yun. Nung una kasi it was forecasted to make landfall on Quezon, Aurora, and Isabela. Medyo umangat siya ng konti, naging Aurora, Isabela area. So nag-landfall nga siya sa southern part ng Isabela, which is particularly in Dinapige, Isabela. So nag-landfall siya doon. Konti lang naman yung nabago sa track niya. Pero ang malaki dito ay yung pagbabago nung yung paghihina nung actually nung bagyo.
Okay, yung paghina ng bagyo. Bukod nga roon no, yung nasabi niyo yung paghahanda ng national government at yung papel ng media. Sa iyong palagay ba Ms. Marasigan no, paano nakakatulong ang media sa information dissemination lalo na pag mga ganitong paparating ang mga bagyo?
O ano, napakalaki talaga no ng tulong ng binibigay sa atin ng media sa pagbibigay ng babala at impormasyon sa ating mga kababayan. Unang-una diyan kung iisipin nga natin, dahil sa panahon ng Semana Santa, marami sa ating mga kababayan ay nagbabakasyon.
Mm-hmm.
So pupunta ito sa mga ibang lugar. So maaari na hindi sila familiar kung meron mga evacuation procedures dun sa particular locality kung saan sila nagbakasyon. Maaari hindi sila familiar eh. Pero sa pamamagitan ng ating media, nabibigyan natin sila ng kaalaman, nabibigyan natin sila ng babala. Pangalawa pa doon ay yung pagbibigay at pagpapaalala sa kanila kung ano yung mga dapat gawin. Na kung sakali man lumakas na yung pag-uulan, na nabibigyan natin sila ng impormasyon. Nabibigyan din natin sila ng babala na alin ang mga daan na dapat iwasan dahil landslide prone area ito. So napakalaki no, ng tulong yung pagbibigay lamang ng impormasyon sa ating mga kababayan. At yung mga kababayan naman natin ay nakatune in ano, sa iba't ibang istasyon ng radyo, sa TV, sa social media, no, napakalaking bagay din ang gamit ng social media. Dahil bukod dun sa pagbibigay ng impormasyon sa mga kababayan natin, sa pamamagitan ng social media, ay nakakahingi tayo ng feedback. No, nagbibigay din sila ng impormasyon sa atin from the ground. So napakalaking bagay at napakalaking tulong din ito para sa NDRRMC.
Okay, lalo na ngayon na talagang sa simpleng cellphone na ay talagang makakuha ka na ng mga information, particularly sa, di ba, ang ngayon po ang mga cellphone, madalas meron na rin mga television o radio, talagang nakaka-inform o nakakapag-inform na rin ang ating mga kababayan, particularly sa weather news.
Oo, totoo yan, Alan. Kaya ito nga, parang sinasabi nga natin, right at your fingertips, meron ka ng impormasyon na mahahawakan at marerefer mo ko, no, kung sakaling may kinakailangan ka at magkaroon tayo ng isang emergency.
Okay. At nabanggit nyo kanina, Ms. Marisigan, yung tungkol naman sa report ng inyong ahensya kaugnay ng pagunita ng mga kababayan nating Katoliko noong last week, kaugnay ng Semana Santa. So far, maaari ba mahingi sa inyo ng updates kaugnay nito?
Oo, para doon naman sa pagmamonitor natin ng Semana Santa, may ang ating ahensya ay nakapagtala no, ng mga insidente, mga related dito no, sa panahon na nagmamonitor tayo. 9 incidences itong naitala natin. At dito sa mga incidences na ito, may mga naitala tayong casualties dahil dito. Sa latest report natin, nakapagtala tayo na 9 na namatay, no? Siyam ito, 2 from Region 2. Ito ay sa Apari, Cagayan, nalunod ito. Yun sa Region 4A, sa area ng Cavite at isa naman sa Quezon, drowning din. Sa Region 4B, sa Oriental Mindoro, ay nagkaroon ng isang vehicular accident. Sa Region 10 naman, 4 ang namatay, no? Iba-ibang insidente ito. Meron dahil sa isang grenade blast, isang vehicular accident at 2 drowning sa Lake Apo. At meron din tayo na itala na mga 54 na injured, no, na iba-ibang injuries ito. Tapos meron din sa mga ibang injuries din sa 4A dahil sa isang aksidente. Tapos meron pa isa tayo na itala din na isa, no, na nawawala at kasalukuyan na mahinahanap. Ito naman din ay sa Apari, Cagayan.
Okay, at sa pagunita nga po ng mga ganitong pangyayari, tsaka yung panalasa nga rin ng bagyong Chedeng last week lamang, no, magkamusta po ba yung partisipasyon naman ng ating mga kababayan na kaugnay nito, Ms. Romina?
Una-una talaga, no, yung nakita naman natin, sa from the level of the government, national and local, naging aktibo naman tayo doon. At ang mahalaga dito ay yung pakikisa ng ating mga kababayan. Yung nagkaroon tayo ng panawagan na wag munang bumiyahe, nakiisa sila. May mga katulad ng mga bakasyonista din naman natin na ating pinakiusapan na kung kinakailangan naman ay umakwi na no, para hindi sila abutan ng bagyo. Sa habang sila dumadaan, patatahak ang papunta sa kanilang mga tahanan, ay sila naman din ay nakiisa. So mahalaga talaga ang pakikipagtulungan ano, ng lokal na pamahalaan, ng national government, at lalong-lalo na ng ating mga kababayan. Kasi sa pamamagitan nito, kung tayo makikisa no, at makikinig sa isa't isa talaga, ay mananatiling ligtas at panatag ang ating mga pamilya.
Okay. Talagang, I think, isang patotoo dyan, yung so far, zero casualty nga ang naitala ng iyong ahensya sa pananalasa ng bagyong Chedeng. So with that, maraming salamat sa iyong oras at sa pagpapaunlak sa panayam na ito, Ms. Marasigan. Si Ms. Romina Marasigan po ang tagapagsalita ng NDRRMC.
Isinailalim na sa state of calamity ang Zamboanga City dahil sa matinding tagtuyot. Ayon sa Department of Agriculture o DAA, DTA Zamboanga, halos 9,000 ektaryang pananim ang apektado ng tagtuyot habang umabot na sa mahigit sa 130 milyong pisong halaga ng pananim ang napinsala. Dahil dito magsasagawa ng cloud seeding ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga upang mabawasan ang pinsalang dulot ng tagtuyot sa mga pananim. Nagkasundo ang mga miyembro ng konseho na aprobahan ang pagdedeklara ng state of calamity sa nasabing lugar upang makapagpalabas ng pondo para masolusyunan ang nasabing problema.
Balita pa rin dyan sa parteng Mindanao na ibalik na ang supply ng kuryente sa Mindanao matapos ang halos 7 oras na total blackout sa nasabing lugar. Ayon kay Energy Secretary Jericho Petilla, nagsimula ang blackout alauna ng madaling araw at naibalik bago ang alas 8 ng umaga ng parehong araw. Inamin naman ni Petilla na bahagyang nahuli sa target na oras ang pagbalik sa supply ng kuryente na dapat sana ay alas 7 ng umaga ngunit alas 8 na ito naibalik. Dagdag ni Petilla, patuloy pa rin iniimbestigahan ang sanhi ng blackout pero hinihinalang nag-ugat ito sa power trip off sa August 6 at 7. Posible rin ani ang abutin ng 2-4 na linggo ang imbestigasyon na layuning maiwasan na maulit ang nasabing insidente.
Nagpapatuloy ang nominasyon para sa susunod na dekano ng UP College of Mass Communication na nagsimula noong 26 ng Marso hanggang 15 ng Abril. Maaaring magsumite ng mga nominasyon sa College of Social Work and Community Development o CSWCD. Maaaring mag-nominate ang mga CMC personnel, ang mga estudyante at alumni kahit pa sa labas ng nasabing kolehiyo o sino mang mga interesado. Samantalang magkakaroon naman ng public forum sa 29 ng Abril kung saan ipakikilala ang mga nominadong dekano para sa nasabing kolehiyo.
Samantala, tumaas ang bilang ng mga aksidente sa kalsada dulot ng pagmamaneho ng lasing o yung tinatawag na drunk driving cases. Ayon sa datos ng PNP Highway Patrol Group, noong 2012 ay umabot sa 375 ang naitalang car accidents kung saan karamihan ay dahil sa drunk driving, habang 300 at 90 naman ang naitala noong 2013 at halos 500 noong nakaraang taon. Dahil dito, muling nagpaalala ang pulisya na maaring magmulta ng 100 hanggang 200,000 piso ang mga lalabag sa Anti-Drunk and Drugged Driving Act. At yan ang mga balitang tinutukan dito sa DZUP News Headlines. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng programang ito, kami, ang inyong mga tagapagbalita,
Trisha Reyes
at Alan Francisco. Susunod na po ang programang
May Punto Ka Dyan.
Sumainyo ang kabuuan ng DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!